Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Kai paskutinį kartą su jumis kalbėjomės prieš pat Ramštaino susitikimą, tada jūs išreiškite viltis, kad vis dėlto Vokietija turėtų Ramštaine sutikti duoti Ukrainai arba perduoti, leisti kitom šalim Ukrainai Leopard tankus, bet stebuklas neįvyko. Tačiau šiomis dienomis, pastarosiomis valandomis atsiranda pranešimų, kad vis dėlto vokiečiai galbūt apsispręs tą daryti. Kodėl Ramštaine jie taip laužėsi, o dabar galbūt jau tą darys? Kaip galvojate?
Na, manot, ir tada sakiau, kad čia yra laiko klausimas, ar Ramštainas, ar kelias dienos po to. Brendo tas sprendimas, tas jautėsi ir Vokietijoje. Be abejo, patys vokiečiai jie visada ir analitikai sako, kad mes kartais, sakykime, taip sutraukiam į save dėmesį, kai galima būtų tą sprendimą paskelbti, truputėlį galbūt per ilgai svarstom, per ilgai derinamės, tada sulaukiam kritikos ir tik po to priimam sprendimą. Ir iš tiesų, matyčiau, yra tam tikras ir jų tos tokios, na, strateginės kultūros, politinės kultūros dalis, nepamirškim, kad tuomet ir keitėsi ministrai, reikėjo naujajam ministrui įsivažiuoti, susidėlioti į stalčiukus visas idėjas ir pasiūlymus, nes čia nuo Vokietijos daug kas priklauso, ne tik jų pačių leopardai, bet leidimai kitiems duoti visą tai, ir aš tikrai jau dabar net nebejoju, kad šiandien mes išgirsime tvirtas labai stiprias žinias iš Vokietijos, tiek ir leidimai kitom šalim, tame tarpe ir Lenkijai, ir kitoms, kurios yra pasirengusios per leopardus Ukrainai, bet lygiai taip pat ir patys vokiečiai tą padarys. Iš tikrųjų, ir matyt, netgi dabar signalai jau yra, aišku, dar sunku komentuoti, reikia oficialius žinių, kad ir net ir amerikiečiai kalba apie Abramsų perdavimą, reiškias, Ukrainai. Tai tą turėkim galvoj vis tiek, kalbant apie vokiečius, mes, nu, juos visada lengva kaltinti, tai taip jau yra. Bet jeigu mes pažiūrėtume į skaičius, jie yra solidūs, tai yra pagal karinę paramą jie Europoje konkuruoja su Britais. Lygiai taip pat, kad ir tas pats atvejis dėl Ramštaino, tai mes net pamiršom pasakyti, kalbėdami apie vokiečių paramą, klausdami, kur tie leopardai, pamiršom, pavyzdžiui, tai, kad vokiečiai surinko beveik 1,5 milijardo paramą sausio pradžiai, pavyzdžiui, pėstininkų kovinės mašinės Marder, kiti dalykai, ir tai netgi liko antram plane, ta prasme, nes, na, va taip jau yra kartais, ar ne, čia yra labai svarbus dalykas strateginė komunikacija. Tai aš manyčiau, kad kartais mes vokiečius, na, taip pamuštruojam ir taip pakritikuojam čia visi, kartais ir ne visai pelnytai, nes jie ir taip tikrai nemažai daro, bet aišku, gali daryti daugiau. Tai čia susiję su daug ko, žinokit, ta prasme, ir su politinė situacija, ir su visuomenės nuostatom, ir matyt, dar reikia kalbėti apie tai, kad vis tiek čia ne tik apie Vokietiją, kai kalbėjo apie tą vakaruose, dar vis stiprią tokią mintį, ar čia reikia eskaluoti, ar nereikia eskaluoti, ką lems tankų davimas, ar čia nebus kažkoks pakelimas eskalacijos į aukštesnį lygmenį, visą taigi mes žinome, esam girdėję ne kartą, ir matyt, tas dar yra likę mąstysena tiek politikų, tiek visuomenės. Bet einam stipriai į priekį ir noriu pasakyti, kad tas paketas, kuris bręsta jau turbūt sprendimai šiandien, jie iš tikrųjų sudarys sąlygas ukrainiečiams tikrai organizuoti rimtą kontrpuolimą.
Tai ar tikrai stipriai, ar tikrai, Laurinai, stipriai, kiek čia, nu, nes apie tankų skaičių kol kas niekas neaišku yra, kiek čia tų tankų bus.
Jūs teisus, bet aš manau, kad tai vis tiek bus kiekis, kuris tikrai leis kalbėti apie tam tikrą stiprų žingsnį į priekį ukrainiečiams, organizuojant, mastant, kaip atsiimti Rusijos užgrobtas teritorijas, nes dabar yra būtent tas laikas tai padaryti. Būtent tas laikas, kai tai reikia daryti, ta parama turi ateit kuo greičiau. Ir čia irgi bus dabar antras klausimas, kada tai ateis, ar ne, kada mes iš tų visų sandėlių išvešim jau patikrintus leopardus ir atiduosim ukrainiečiams. Tai tikrai taip, čia dar klausimas, kada tai greitai padaryti ir kokie skaičiai. skaičiai, bet vis kokiu atveju tai jau yra tikrai didelis žingsnis į priekį ir proveržis, nes vis tik vertinant strategiškai rusai tikrai nusiteikė ilgalaikiam konfliktui, tas matosi. Ir jeigu mes tikrai nepakelsim paramos Ukrainai aukštesnį lygmenį, o tankai, manau, liudija būtent tą aukštesnį lygmenį, bus labai sunku. Ir dabar tai yra tas laikas, kai reikia ukrainiečiams padėti visom tom priemonėm, kai gali pradėti atsiminėti teritorijas, tęsti tų teritorijų užgrobtų Rusijos federacijos atsiėmimą. Tai aš manau, kad ten turėsim tikrai gerų žinių.
Čia ta buvo besikūrinti leopardinė koalicija, taip vadinamoji, kai vokiečiai stabdė šiek tiek su tais leopardais, kad šalis, na, maždaug pačios nuspręs tada, ar duoti ar ne, ir gal net nelabai klaus čia Vokietijos. Čia ar galima tai laikyti kažkoks maištas, ar tai nauja banga NATO alijanso viduje atsirandanti kažkokia tai, kaip tai galima būtų vadint?
Aš manau, kad vėl grįžtam prie to, kad turim visi apsispręsti galų gale, koks yra mūsų tikslas, būtent kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Mes turim labai aiškiai apsispręsti, kai sakom, kad mes norim padėti Ukrainai pasiekti pergalę. Ką reiškia pergalę? Ar ne, ar tai reiškia, kad mes darom viską ir padedam tiek ukrainiečiams, kad jie galėtų atsiimti visiškai atstatyti teritorinį vientisumą pagal 91 metų atkurtos Ukrainos sienas? Ar tai reiškia, kad tiesiog stumti iki vasario 24-os? Ar tai reiškia, ką nors kitką? Ir čia matyti yra tam tikri dalykai, kad tam tikrios galbūt valstybės yra skirtingų greičių šią prasme. Būtent ir nuo to priklauso ir jų paramos. Ir jų galbūt tas tie tempai paramos, ar ne, ir taip toliau. Tai čia matyti yra tas niuansas, bet faktas, kad tos, na, vadinkim, koalicijos formavimasis arba vat, kad ir tas pats Lenkijos, toksai tokia aiški labai lyderystė šioje vietoje, jinai suveikė kaip tam tikras katalizatorius tam tikrų pokyčių, bet aišku, reikia tikrai atiduoti duoklę ir amerikiečiams, amerikiečių, jungtinių Amerikos valstijų lyderystė ir aiški tokia sutelkta lyderystė, telkianti lyderystė, modeliuojant visą tą paramos paketą, manau, tai buvo lemiantis veiksnys. Tai dėl to, kad kažkas formuojasi tokio skirtingo greičio, tai čia matyt daug kas susiję ir su skirtingom strateginėm kultūroms valstybių ir su tam tikrų įsivaizdavimų, ką galbūt reikėtų daryti šito karo kontekste, bet aš tikrai džiaugiuosi, kad bendram vardiklyje jau finale mes vis tiek turim rezultatą labai aišku ir teigiamą, kad parama turi tęstis, ji turi didėti ir tų balsų apie tai, kad reikia stabdyti paramą ir eiti į derybas, kaip kas siūlo su rusais, pagal, matyt, šiuo atveju, tik pagal rusų scenarijų, jų nėra. Nesigirdi labai garsiai tokių minčių ir tai yra gerai.
Jeigu aš neklystu, jūs Švedijoje dabar esat, ar ne?
Tikrai taip.
Nesustabdėt Korano deginimo Švedijoje?
Na, iš tikrųjų, tai yra atvejis, kuris dabar sukėlė naują audrą. Ypač kai kalbam apie tai, kad Švedija laukia Turkijos sprendimo dėl jos narystės NATO ratifikavimo. Ir ta narystė yra ne tik padėta ant stalo dėl Švedijos, bet ir dėl Suomijos. Tai viskas šiek tiek dabar yra susikomplikavę, vadinkim taip. Vėlgi, matuoklį įjunkim. Mes turime Liepos pradžią, kai bus Vilniuje vyksintis NATO viršūnių susitikimas, kur visas aliansas, tikiuosi, Turkija irgi, Vengrija irgi, tikisi, kad jau ten tiek Suomi švedai taps nariais, bet tas laikas, kad ta ratifikacija būtų užbaigta, jis po truputį, sakykime taip, mažėja, senka, nes dabar...
O koks sprendimo būdas dabar, Laurinai, kaip jūs galvojat? Nu, vat, turkai, čia matėm, kaip Erdoganas, reiškia, gana aštriai pasisakinėja po Korano sudeginimo, nors puikiausiai supranta, kad tai ne švedų vyriausybės reikalai yra, kad visą laiką atsiras provokatorių, kurie ką nors darys, kad pakenktų Švedijos narystei NATO ir taip toliau, bet, žinau, Erdoganas gal tai išnaudoja savo rinkimų kampanijai, bet kiek vat jūsų akimis žiūrint tas veikimas į viešumą Erdogano yra, sakykime, ne spektaklis vidaus auditorijai, o iš esmės tikras ir dabar jie, nežinau, lauž toliau Švedė dėl ko nors ir galiausiai atsitiks taip, kad na, bus iki, sakykime, NATO viršūnių sutikimo Vilniuje, Švedė nebus pasiruošusi ir nebus ratifikuotos su sutartis priėmimu iš Švedės.
Aš labai tikiuosi, kad tokie scenarijus mes išvengsim, bet aš manau, čia yra du dalykai. Vienas dalykas yra vis tik tai vidaus politika, gegužės vidurys yra rinkimai, Erdoganui reikia populiarumo, Erdoganui reikia, jisai turi problemų su opozicija, kol kas apklausos rodo, kad jisai ten ir pralaiminėja, ir be abejo jis jau iškart buvo suprastas, kad jis naudos Švedijos ir Suomijos narystės sportą vidaus politikai. Ir be abejo, tai, kas čia įvyko Švedijai su Korano sudeginimu, dabar jis irgi ant to bando sukurti tam tikrą politinį kapitalą viduje. Čia faktas. Dėl to nebijokim, kad kai kas ir sako, kad na, iki rinkimų tikėtis kažko, ar ne, gali būti labai sudėtinga. Bet rinkimai gegužės vidury, o Vilniaus viršūnių susitikimas, į kurį reikėtų baigti procedūros, yra Liepos pradžia. Tai reiškia, kad laiko dar būtų po rinkimų, kaip jam pasibaigtų. Ar net tie rinkimai laiko būtų. Na, bet yra ne tik vidaus politika, yra matyti ir užsienio labai išpildydamoji. Ir ne tik, manau, kad reikalavimai dėl kurdų švedam, bet ir grįžimas į aukštą lygą santykiuose su Amerika ir F-16 naikintuvų įsigijimas. Priminsiu, kad šitie naikintuvai, kurie labai domina turkus, jie buvo ir tebėra įšaldyti iš Amerikos pusės, pirmiausia todėl, kad prieš kelis metus turkai įsigijo rusiškų karinių sistemų, ginkluotės sistemų, lygiai taip pat, aišku, jų veiksmai susijusių su žmogaus teisių reikalais, visą tai, na, sakykime taip, niekur per daug nedingo. Ir natūralu, kad šitoj vietoj, Erdoganas turbūt siektų gauti leidimą dėl F-16 įsigijimų. Ir ateina signalai. Iš tikrųjų ateina šiuo metu jau signalai, kad Amerika gali tokį leidimą duoti, suprasdami tą realų politiką, suprasdami realybę, suprasdami, kad Erdoganui reikia, na, sakykime taip, nuimti, jeigu jis nori nuimti veto nuo Švedijos ir Suomijos narystės, nebeikia tokios pergalės, sakykime taip. Tai netmeskim tokio varianto, aišku, ten viskas irgi netaip paprasta, Amerikoje daugiausia skeptikų dėl pardavimo turkams F-16 yra kongrese, ir jie užsienio reikalų komitete Senato, ir jie ten tikrai, na, kol kas griežti, bet viskas gali keistis, vis tik tai tai yra narystė švedų ir suomių, tai yra ypatingai fundamentaliai svarbus dalykas.
Dar mes svedus pamiršom šitoje istorijoje.
Taip, bet čia taip toks įdomus momentas. Taip vis bandai išsiaiškinti, kokios ten tos priežastys, bet jie sako, kad viskas gerai, mes padarysim, tik nedaro. Tai aš tikiu, kad čia yra toksai, kaip jūs padarėjai, kitokio pobūdžio žaidimas, sakykime taip. Diplomatinis, aišku, niuansas susijęs, matyt, su tom irgi tam tikrom skirtim tarp šiaurės šalių ir Vengrijos, bet aš manau, ten...
O jie gali, pavyzdžiui, kaip tik turkai jau po rinkimų, sakykime, ten išspręstus klausimus su F-16 ir visa kita jau lyg ir nusiramins, o rankinį stabdį užtrauks Vengrai dėl kokių nors priežasčių, čia jiems dabar Europos Sąjungos parama sustojus, visa kita, tai vat, kokie nors vėl žaidimai, keitimai, bandymai kažką išsireikalauti. Gali būti, mes kažkaip Europos Sąjunga tam pasiruošusi, ar ne?
Sakyt, matot, mes, kaip kalbam apie NATO, yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai yra šalis, kuri žino, kaip tvarkyti reikalus. Tiek yra kalbam apie Turkiją, tiek kalbam apie Vengriją. Aš manau, kad viskas visada išsprendžiama. Teoriškai visko gali būti, bet aš manau, kad išsispręs. Aš šio net nebijoju, mes išsispręs.
Per rimtas reikalas turbūt, kad čia galima būtų žaisti ir vaidinti šitoje vietoje.
Nu, žinot, ta geopolitika visada, bandai turėti kažkokį prekį ant stalo, paprekiauti, kad gal kažkokios naudos įsijungia vidaus politiką, tas yra, ypač kai kalbėti apie Turkiją, be abejo.
Dar apie NATO viršūnių susitikimą, aišku, Vilniuje. Čia praeitą savaitę buvo ir konferencijos pasiruošimai, tam įvairiai čia diskutuojama buvo, turbūt viskas vyks gerai. Kaip jūs manote, mūsų pasiruošimas pakankamai sparčiai vyksta ir ko reikia dar?
Tai, pasiruošimas organizacinė prasme yra tikrai aukštam lygyje, viskas yra nebijotinai gerai, judomi į priekį, tai yra, aišku, toks renginys, kurio mes dar, iš esmės nesam turėję, ir saugumo prasme yra milžiniškas ir iššūkis, bet kuris tikrai bus dar labiau sustiprintas, tikrai to neabijoju. Dabar labai svarbu, kad pats viršūnių susitikimas turėtų tam tikrą savo palikimą ir kad po jo mūsų visos alijansas būtų dar ant tokių saugumo ir gynybos bėgių, kuris mus dar labiau sustiprintų, ypač mūsų rytinį flangą. Todėl šalia organizacinių dalykų labai yra svarbu dėliotis ir tam tikras prioritetinės kryptis, ir mes tą irgi darom, tą dėliojom, ir tas yra labai svarbu. Ir aš manau, kad galbūt įvardinčiau kai kurios niuansų, aspektus, kurie yra mums be galo svarbus. Tai aišku, pirmiausia, kad po Madrido, tai yra prieš pusę metų Ispanijoje vykusiame viršūnių susitikime priimti sprendimai dėl priešakinės gynybos elementų rytinėme flange, tame tarpe ir Baltijos šalyse, kur mes dabar dirbam su vokiečiais dėl brigados auginimo. Iki brigados auginimo, reiškia, tų pajėgų, kad tai jau matytųsi, kad yra realūs sprendimai. Ir tam tikrą prasme turėsim daug čia ką parodyti. Ir šitoje vietoje mes irgi turim jau ką parodyti, nes vokiečiai yra priskyrę mums brigadą savo, jie turi įkūrę čia vadavietę, mes turim labai ambicingą pratybų tvarkaraštį ir judam žingsnis po žingsnio toliau, investuodami infrastruktūrą į mes ir vokiečiai stiprindami savo bundesverą ir judam kartu į didesnį čia pajėgų buvimą, tam aišku reikės laiko, bet tą reikės, tai yra toks, manyčiau, galbūt gali būti irgi pavyzdys kitoms šalims, kaip reikia daryti, ir tas akivaizdžiai jaučiasi, kad NATO viduje tas mūsų su vokiečiais partnerystė jinai jaučiasi kaip pavyzdys kitiems. Tada labai svarbu yra regioniniai planai. Kitaip tariant, kad kuo greičiau konkrečios pajėgos priskirtos prie kiekvieno plano regionui tam tikram ir tam regionui, kur mes esam, ateitų kuo greičiau į pagalbą, į pastiprinimą, jei to prireiktų. Ar ne? Tai pirmiausia, turėti kuo daugiau pajėgų pas mus, čia, ant žemės, ir tada kuo greičiau, kuo daugiau pajėgų ateitų į krizės atveju. Tai vat, atidirbinėjom šitos regioninius planus, tai yra fundamentaliai svarbus dalykas, ir čia tikrai viskas, supratimas akivaizdus yra NATO viduje, kad tai yra gyvybinis dabar alijanso interesas, nes labai nedaroma klaida NATO viduje, to džiaugiuosi, kad neva tai dabar jau Rusija nustumta į šoną, jos galia sumenko, jinai dabar, reiškia, netekusi jėgų ir dabar reikia kažkaip galvoti, kaip juos vėl įtraukti Europos architektūros saugumo, to nebėra. Jinai vertinama kaip ilgalaikė grėsmė, kuri gali ir toliau atstatyti savo pajėgumus, ir dėl to NATO turi ieškoti ilgalaikių sprendimų, kaip atgrasyti. Ir kas dar labai svarbu, tai yra oro gynyba. Ir šitoj vietoj mes žinom, kad tai yra viena jautriausių gynybos sričių ir ypač mūsų regione. Ir čia mes irgi norėtume ir siekime, kad oro policijos misija, kuri veikia dabar, jinai būtų transformuota į oro gynybos misiją, tai yra lėktuvai jau turėtų kitą mandatą. Ir be jokios abejonės galvojame, kad galima būtų rasti tokį sprendimą, kai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemos, su mums gerai žinomas pavadinimas, kurios nors kitos galėtų būti rotacinių pagrindų dislokuojamos Baltijos šalyse ir galėtų, sakykime taip, irgi rodyti galę čia, rodyti mūsų apginamumą oro erdvės ir savotiškai stiprintų mūsų visą oro erdvės saugumą. Ir jos galėtų rotuotis mūsų regione. Tai tie tikslai mūsų irgi čia yra labai konkretus, aiškus. Man atrodo, mūsų visas diplomatijos mechanizmas dirba tikrai labai solidžiai, apgalvotai. Ir sakyčiau, turėsim gerų rezultatų. Ir rezultatų mūsų gynybai ir saugumui.
Vilniaus samite turėtų būti kalbama ir apie lėšų skirimą, apie tas vadinamasis grindis turbūt nuo 2% skirimo NATO šalis į BVP būtent kariniams reikmėms, ir čia gali būti pasipriešinimo tam tikro, kaip čia reikėtų kažkaip ar įtikinėjimais, ar kuo veikti tas šalis.
Taip, gali būti apie 5-6 šalis, kuriuos gali būti sunku taip lengvai pasiekti 2 procentus, daugiau kalbam apie pietinės šalis, bet kai žiūri į tai, kas stumia šį klausimą, ar tai Jungtinės Amerikos valstijos, kas jiems yra be galo svarbu, kad atsakomybė būtų pasidalinta, ar tai prancūzai, ar tai vokiečiai, jie yra kartu su mumis tikrai remdami 2 procentų grindų idėją, nes čia yra fundamentaliai svarbu. Kai mes kalbam dabar apie gynybos pramonės vakaruose pajėgumus, ar ne, dabar mes žinom tą problemą, kad dabar netgi kontraktą pasirašai ir gali gauti produkciją karinę po 4 ar 5 metų, ir kad, pavyzdžiui, poreikis kariniai produkcijai ginkluoti yra 10-15 kartų didesnį šiandieną negu gamybos pajėgumai, tai gynybos finansavimo padidinimas, jis leistų spręsti šitą situaciją. Nes dabar, vat, ir pats, kai buvo Vokietijoje, kalbėjusiu su Vokietijos gynybos pramonės atstovais, jie labai aiškiai sako, mes galėtume atidaryti naujas linijas, bet mums reikia ilgalaikių, tvarių valstybių įsipareigojimų, kad tos linijos, kurias mes dabar atidarysim, na, jos bus reikalingos ir po 5-6 ir po 10 metų. Nes kitų atvejų, jeigu viskas pasikeis, na, sakykime taip, kaip COVID atveju, na, geriausias turbūt pavyzdys dėl vakcinų, ne, kiek jis reikėjo, kaip dabar viso to nereikia, tai, na, pramonė klausia. Na, turbūt gerą logišką klausimą užduoda, ne, tai gynybos finansavimo didinimas ir 2 procentai kaip grindis, čia, manau, rimtai spręstų šitą problemą.
Dėkui Jums. Laurynas Kasčiūnas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, išdėstė savo poziciją kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.